Hogeita iru minutu goizeko amarrak izateko, lehen hezkuntzako ikasle, irakasle eta ikastetxeetan bada azken asteotan hitzetik hortzera dabilen gaia, ebaluazio frogena. Euskal Autonomia Erkidegoan, laugarren mailan, ikasleen ebaluazio azterketak egin izan dituzte orain arte, aurten jada froga horiek eginak dituzte, baina hezkuntza sailak proba pilotu ere jarri du martxan.
Bai, hilabete honetan ekainan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 30 eskoletan lehen hezkuntzako 3. mailako ikaslei frogak egin nahi dizkiete. Ebaluazioak hasiak dira, baina ikastetxe batzuetan plantoa egin diete. Hainbat guraso aurrak etxean propio utzi dituztelako azterketa horien kontra daudela azaldu nahi izan dute. 3. mailako ebaluazio froga hauek errebaliden sistema martxan jartzen duelako, hori da zat guraso hauek esaten dutela. Beste modu batera esan da, LOMCE hezkuntza legea Euskadin indarrean jartzea izango litzakela. Denon eskola ikastetxe publikoen elkartetik jakinarazi dutena da, planto hauen ondorioz ez dela azterketa bakar bat ere egin ikastetxe publiko horietan.
Gaur faktorian alde guztien iritzia jaso nahi dugu, hezkuntza eragileena eta Jaurlaritzarena ere bai, azterketa horiek zergatik egin edo ez diren egin behar ulertu dezagun. LOMCE hezkuntza legearen kontra dauden tokian tokiko elkartek plataforma osatu dute eta orain bi aste bilkura egin zuten eta plantu egiteko deia ere egin zieten gurasoei. EIGE eskola publikoetako guraso elkarteak ere bat egin du deialdi horrekin. Lurde Simaz, eskola publikoko gurasoen elkarteko koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Ez dakit aipatu dugun datua zuzena den, ikastetxe publikoetan froga egiteko ahalegina egin bai, baina oraindik ez dela egin.
Bai, bueno, aukeratu diren 15 ikastetxe publikoetan ez da egin froga edo ez da egingo. Orduan, bai, gurasoek erabaki dute ikastetxe guzti hauetan frogara ez aurkestera, euren seme-alabak ikastetxe bakar batean bakarrikan 10 bat ikaslek egin dute, baina gainontzeko ikastetxe publiko guztietan froga bertan behera geratu da edo aste honetan egingo da ostiralean eta bertan behera geratuko da baita ere.
Zuek argi adierazi duzu 3. mailan ebaluazio froga egitearen kontra zaudetela.
Bai, guk hasieratik esan genuen gainontzeko eragile hezkuntza eragile guztiak bezala LOMCEren kontra geundela eta 3. mailan froga hau egitea LOMCE aplikatzea da, hori argi eta garbi izan behar dugu. Orduan, uste dugu konsekuenteak izan garela horrekin, ados ez bagaude LOMCErekin, ez gaude ados 3. mailan azterketa hau egitearekin. Gainera kontutan izan behar da, esan duzuen bezala, orain arte 4. mailan egin den azterketa bat aurreratu egingo dela urtebete. Eta claro, horrek ez dauka inungo justifikaziorik. Zehazte logarrengo bainan egin bada azterketa izan da arrazoi pedagogikoengatikan. Orduan horrek aurreratzea ez dauka inungo zentzurik, hori alde batetikan. Eta bestalde kontuan izan behar da baita ere, lehen hezkuntza zikloka antolatzen dela, oda bi urtetako zikloka. Orduan jartzen baduzu azterketa bat 3. mailan, horrek LOMCEk eskatzen duen bezala aportu egiten du ziklokako antolaketa.
3. mailan egin nahi duten ebaluazio froga hori, zer da, orain arte 4. mailan egiten zutenaren berbera?
Bueno, aurten 4. mailan ere egin da, hori egia da, 4. mailan egin da, asmoa denez datoren urtean 4. mailakoa 3. mailara pasatzea, ba orain egin nahi zen dena da froga piloto batzuk 30 ikastetxeetan, ba gero datoren urtetik aurrera, bueno, datoren urtean behintzat, 4. mailan ez egiteko azterketa eta 3. mailara pasatzeko.
Zergatik diozu 3. mailako froga honek orain arte ebaluazioekin egindako lana bertan behera utziko duela, zertan eragingo du?
Kontuan izan, 2009-2009 ona, diagnostikoak egin direla 4. mailan, lehen hezkuntzan, eta 9. mailan. Honek esan nahi du, gu dauzkagun datuak 4. mailakoak direla. Claro, egiten direnean konparaketak aurrek urteko egin konparatzen dira. Hau da, ikastetxeak ikastetxetan azterketak egiten dira eta ikastetxeari informazio bat ematen zaio, bai ikastetxeari eta baita ere gurasoei jakiteko nola dauden aurrek urteko emaitzekin konparatuta, beste ikastetxeekin konparatuta eta bar. Orduan, orain arte egin den lan guztia bertan geratuko da. Zerotik hasi beharko gara hemendik aurrera, 3. mailan egiteko azterketak eta konparaketa egiteko beharko dugulako aurrek urteko 3. mailako azterketa baten emaitza.
Hezkuntza saileko ordezkaria, Jaurlaritzako hezkuntza saileko ordezkaria itarte honetan parte hartzeko gonbitea egin diegu, ez dut etorri nahi izan, baina bai aurreratu digute Oihane orain arte esandakoari eusten diotela.
Bai, hezkuntza sailan ukatu egin dute egintzaizkien kritika guztiak. Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak pasaden ostiralean legebiltzarreko kontrol saioan entzun genuen eta orduan gizartean hastea leporatu zien azterketa hauen kontra hitz egin duten eragilei eta alderdi politikoei. Hezkuntza sistema hobetzeko forogak direla ziurtatu du, hori da Uriarte sailburuak dioena, ez dutela ikasleen espedientean inolako eraginik izango eta gainera sistema bera hezkuntza sistema hobetzeko oinarrizkoak direla. Hortaz, aurrera jarraitzeko asmoa dutela esan zuen Uriartek.
Egiten ari garen ebaluazio prozesuak ez dauka inolako zerikusirik errebalidekin. Ez dauka zerikusirik LOMCErekin. baizik eta Heziberrirekin eta hezkuntza sistemaren hobekuntzarekin. Eta hori guztiz argi gelditu behar da, naiz eta batzuek alegin guztiak egin ikastetxeetan kontrako mezua zabaltzen. Egiten ari garen froga, lehen hezkuntzako hirugarren mailan egingo dugun ebaluazio diagnostikoren pilotua da. Pilotori ikastetxeekin batera egiten ari gara, eta hurrengo ikasturteko ebaluazio diagnostikoa diseinatzeko beharrezko informazioa jasoko dugu.
Honen inguruan, frogak ezkutuan egin nahi dituztela hori ere esan izan da, eta salaketa horiei ere erantzuna eman nahi izan dio Uriarte sailburuak, egiten ari direna beste azterketekin egin izan dutena dela, alegia PISA azterketarekin jokatu duten modu berean ari direla orain jokatzen, orduan ez dutela jakinerazi ze eskoletan eta nola egingo zen PISAren azterketa, eta orain jokabide berdinari eutsi nahi izan diotela. Eta xehetasun bat ere inigo, datorren urtean lehen hezkuntzako hirugarren maila guztietan egingo dutela ebaluazio froga, ikastetxeek beraiek prestatu eta zuzenduko omen dituzte azterketak, beraz Uriarte sailburuak dio, eskolek, ikastetxeek autonomia osoa izango dutela.
Ebaluazio diagnostikoa 2009 urtetik aurrera egiten ari gara, eta hezkuntza eragile guztiek ebaluazio horrekin ados eta pozik daude. Ondo dakitelako guztiz beharrezkoa dela gure hezkuntza sistema hobetzen jarraitzeko. Horrez gain, urrengo ikasturtean, hirugarren mailan egingo dugun ebaluazio hori, Heziberri 2020 planarekin eta kurrikulumaren dekretoren proiektuarekin bat dator. Ekarpen garaia bukatuta dago. Orain Heziberri garatzeko eta modu arduratsuan ikasleen alde lan egiteko momentua da. Eta berriz diot, ez nastu familiak, ez erabili ikasleak.
Hori Uriarte sailburuak legebiltzarrean esandakoa, galdera bat ere utzi digute eta kaso gure gonbidatuak erantzun dezaketena da. Orain hirugarren mailako ebaluazio froga hauen kontra dauden guraso horiek zer egingo dute datorren urtean? Hori da sailetik esaten zigutena. Laugarren mailako ebaluazioa desagertzen denean eta aurren maila ezagutzeko egiten den froga bakarra hirugarren mailan egiten balin bada, orduan ere planto egingo dute. Eta hala bada kontuan hartuko dute ez dutela euren aurren ebaluazio froga bat izango aurrera gora arte, beste maila batera iritsi arte.
Lourdes, galdera horiei erantzun nahi?
Nik horren erantzunik ez daukat momentu honetan, hori ikusiko dut daten urtean, dena den kontuan izan berda, daten urtean irugarrengo mailako eta zeigarrengoko izango ditugula. Lonze derrigortuta irugarrengo mailan eta zeigarrengo mailan egin behar dira azterketak eta Heziberri jasotzen ditu bi azterketa horiek. Hau argi dago lontzaren aplikazioa dela. Daten urtean izango dugu irugarrengo mailako berdina, gehi zeigarrengo mailan Madrid jarritakoa, eta hori lontze da, eta hori ezin da esan ezetzik. Guk beti izan dugu ebaluazio diagnostikoan noski sistema hobetzeko direla, horretan ados gaude, baina ulertzen genuen laugarrengo mailan egin behar zirela, erabaki bat zela, erabaki pedagogiko bat laugarrengo mailan egitea, ez daukala inongo zentzurik hirugarrengo mailan egitea. Guri bintzat inork ez digu ezan oraindikan zergatekan egin behar den hirugarrengo mailan. Eta bueno, nik imaginatzen dut aurten azterketa egin ez dutenak, ba agian datorren urtean ere ez dute egingo, ta ikusi beharko dugu zer egiten dugun zigarrengo mailakoarekin. Ze hor ja Madrildi jarretako azterketa bat egingo da. Orduan zer egingo dugu azterketa hori ere egingo dugu? Ez dakit. Argi utzi behar dena da Lonceren aplikazioa dela eta hori ezin da esan ezetz. Hori argi daukago guztiok eta hori ezaten ez duenak, ba bueno. Ba, hori ez da gia.
Gurekin da baita ere Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidentea, egunon.
Egunon bai.
Hirugarren proba pilotu hau ez duzu ezuek beharrezko ikusten aurten egitea. Zergatik?
Ez, guk argi esan genuen, ez genuela beharrezkoa. Bai azpimarratzen genuen, ikusten genuela lehen hezkuntzaren erdialdera ebaluazio diagnostiko bat egitea, orain arte egin den bezala lehen hezkuntzako laugarren mailan, hori oso interesgarria delako. Ba bueno, ikastetxeak eta hezkuntza sistema jakiteko, bueno, bakoitzaren egoera, aurrerapenak eta bueno, ba ebaluatzeko tresna bat dela eta bueno, Lourdes esan duen bezala 2009tik indarrean dago eta bueno, aurten esan bezala lehen hezkuntzako laugarren mailan egin dan froga hori, beraz guk argi ez genuen beharrezkoa ikusten eta bai azpimarratzen duguna da, bueno, ba hau egiteko arrazoi bakarra da Lonzen aurrikusita dagoela. Hau da, ez da izan gure erabakia, gure hezkuntza sistemaren erabakia, LHren hirugarren mailan egitea. Laugarren mailan egitearena ere esan izan gure erabakia, hau ere azpimarratu behar da. Loetik datorren erabaki bat delako. Orduan gu esaten genuen eta jarraitzen duguna esaten, gai hau ere eztabaidatu behar da hezkuntza eragileen artean, Euskal Hezkuntza Komunitatearen artean, erabakitzeko argi, interesgarria edo beharrezkoa ikusten badugu ebaluazio diagnostikoa zein mailatan izan behar da. Gure ustez, eztabaida hori faltan dago eta da bultzatu behar den kontu bat da.
Ez dizuete beraz nahikoa azalpen eman ebaluazio orain zergatik egin behar den hirugarren mailan egite es, erabakitzeko edo esateko.
Ez da inbeste hori, gu badakigu zeintzuk dira, bueno, ba dekreto kurrikularren zirriborroan argia gertzen dira zeintzuk dira froga honen helburuak eta bueno, gure zeintzu horretan ni uste dut eragile guztioen bezala badakigu zeintzuk dira zen helburuak, dakigun bezala, jakin izan dugun bezala LH 4. mailan egitearen helburuak zeintzuk dira. Baina azken finean zein kasu baten zein bestean estatutik datozen lege organikoen inposaketa bat dira eta guk uste dugu beharrezkoa ikusten badugu eta guk azpimarratzen dut beharrezkoa ikusten dugu ebaluazio diagnostikoa lehen hezkuntzaren erdialdera sustatu behar duguna da gure bueno hemen eztabaida bat jakiteko ba nun ikusten dugu egokiagoa LH3, LH4 eta bueno ba hor ere kriterio psikopedagogikoak erabiliaz ba erabaki aurten argi eta hori azpimarratu dugu ba lehen hezkuntzako 4. mailako froga eginda zegoen normaltasun osoz gainera serie edo sekuentzia luze bat ja jarraituz, 2000-etik zetorrena, beraz ez genuen ikusten beharrezkoa, orain olako froga piloto bat egitea LH3. Mailan, baina hori, azpimarratzen ari naizena. Hor behar duguna da, eztabaida bat, azken finean munduko hezkuntza sistema guztiek definitzen dute, ze ebaluazio diagnostikoa daukaten, eta bueno, gurea ez da izan behar beste estezio bat, osea, guk ere eztabaidatu behar dugu, eragile askok begionez ikusten dugu ebaluazio diagnostikoa lehen hezkuntzaren erdiera, badagoz beste batzuk ez dutena egokia ikusten, nik uste horren inguruan, irtero bat emon behar zaiola.
Ikastolen elkarteko ikastetxeen artean izan alda plantorik, froga egin ez duten ikastolarik?
Bai, planteatu den ikastola guztietan ez dute egin. Osea, zelan da, ikastetxe publikoen egoera berdinean dago. Izan ziren hautatuak bi ikastola eta bi ikastola horietan, ez da egin.
Ulertzen duzu, aurten egiten ari diren ebaluazio frogekiko kontrako iritzi hori, protesta horiek?
Bai, ez bada egin ikastoletan logikoki ulertu behar dugu. Baina gure ustez, ere beste hausnarketa bat eta ibilaldian ere mai gainean ipinin genuen kontu bat. Gure ustez hori txarrez, Lonceren aplikazio egutegia ari da markatzen hezkuntza eragileen eta alderdi politikoen agenda. Gure ustez, hezkuntza sistema, Euskal Herrirako nahi dugun hezkuntza sistema propioa eraikitzeko egin beharreko urratzez eztabaidatu beharrean, honetaz ari gara, eta guk, etengabe esaten ari garena. Gure ustez, hezkuntza legea prozesua irekitzeko, ireki behar da, eta hori da funtsezkoa, horretan eztabaidatuko dugu gure hezkuntza sistemaren arlo nagusiak, eta orain, ikusten ari garena, hori, zentratzen ari garela, Lonceren aplikazio zehatzek eragiten diren suak itzaltzen ari gara. Eta guk zilegiak ikusten dugu estrategia horiek, esan dudan bezala, bi ikastoletan planteatu da eta ez da egin, eta bat egiten dugu estrategia horiekin, baina egia danadan, guzti dute, ez tabaidan nagusia jarraitzen duela pendiente, legearena, eta azkenean, eta zoritxarrez, azpimarratzen dudana da, Lonceren aplikazio egutegia sekulako eragina izaten ari da, hezkuntza eragilen artean, eta emon beharreko erantzunetan.
Funtsean eztabaidatzea da Jaurlaritzari eskatzen diozuena?
Bai, claro, azken finean aldarrikatzen ari bagara hezkuntza legea egiteko prozesua irekitzea, horretan eztabaidatu behar dugu hainbat gauza, euskararena, euskararen normalizazioarena, kurrikuluna, finantziazioa eta besteak beste, nola ez? Nik uste dut hor mai gainean egon behar dela ze ebaluazio diagnostiko mota nahi dugun eta ze mailatan. Beraz, ni uste dut herriak, gure herriak, Euskal Herriak emon behar duiola erantzun bat, ze hezkuntza sistema nahi dugun gure herriarentzat eta ez garai batean loen finkatzen bazuen LH4 frogak egin behar zirela, orain Lonceren LH3 frogak egin behar direla, ez hori beti kanpotik etortzearen kontrakoa gara. Nik uste gure artean eztabaidatu behar dugu zein mailatan egokiago ikusten dugu puntu honetan, eta gero beste eztabaida guztiak ezin garena da atzeratzen joan etengabe. Eta guk uste dugu, bada garaia, prozesu hori zabaltzeko, eta lege eztabaida horretan, hainbat kontu, hezkuntza eragile guztion artean eztabaidatzeari.
Lourdes, EIGek zer eskatzen dio, Jaurlaritzako hezkuntza sailari?
Ados, ez, pixka bat, ekologon planteatzen zuenarekin, badara matzago bi urte Lonceri buruz hitz egiten, ez, egin berrean, ze behar ditugun gure hezkuntza sisteman, ez, nola ereiki gure hezkuntza sistema propioa, ari gara, hori, ez, Lonce gelditzen bezala, ez, eta horrek ez digu ematen denborarik, aurrera egiteko gure sisteman, berak esan duen bezala, 4. mailako azterketak egiten dira Loek esaten duelako, eta orain 3. mailan egiten dira Lonce esaten duelako, ez, eta, horretaz hitz egiten egon behar beharrean, ba, bueno, beretan aztertu beharko genuke zer behar dugun gure hezkuntza sistemaren zat. Argi dagoena da, Heziberriren hirugarren fasea legea izango da, ez dakit noiz, behintzat departamentuak planteatuko digu ja legeari buruzko eztabaida, eta bueno, guk orain arte bezala hor parte hartuko dugu, ba, bueno, gure ustez lege horre jaso behar dituen gai garrantzitsuak hor jasoak izan daitezen.
Eskola komunitateko hirugarren eragile baten iritzia ere jaso nahiko genuke. Mikel Ormazabal, Kristau Eskolako zuzendaria, egunon.
Egunon.
Egin aldira hirugarren mailako ebaluazio frogetako horietakoak Kristau Eskolako ikastetxeetan?
Bai, egin dira, bai.
Plantorik ez da izan?
Ez, guk Heziberrin hasi genianean parte hartzen hiru egitasmo horietan, esan gendun guk lan egingo gendula proposatzaile gisa, eta inungo plantorik eman gabe, insumisiorik gabe. Osea, guk mantetzen ari gara, gure jarrera, betidanik esan genuena. Hezkuntza sailarekin batera, proposatzaile gisa, erantzun baikor bat emanez, eta lagunduz, ekarpenak egin genituen, aurkeztu, planteatu, eta aldi berean, deron artean, atxikimenduare eman genion. Orduan, guk pentsatzen dugu, ba, Heziberrirekin gaudenez, eta aurrera begira nahi dugu erantzun baikorra ematea Heziberriri.
Hirugarren mailako ebaluazio froga zehatzauen kasuan, beharrezkoak ikusten dituzue?
Bueno, Heziberri 2020 egitasmo guzti horretan azaltzen da, eztabaidatu gendun, ekarpenak egin genituen, ekarpen horien ostean azaldu zen zirriborroa, eta onartuta zegoen bezala, ba, lehen egiten ziren bezala, laugarren mailan, ba, hirugarrenean jarri dizkigute, eta aurrera, ze lagungarri izan direlakoan, eta horrexegatik gu, esaten dizut, guk Heziberri bai.
Eigeri eta ikastolen elkarteari entzun diegu esan ez eztabaida nagusia falta dela oraindik egiteko, Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, ez dakit zuk zer diozun?
Bueno, agian bai, baina nik usten dut izan dugula ekarpenen bidez eta bileren bidez gure ideiak asaltzeko, ez da? Nik gauza guztiagoetan galdera bat daukat, zeinen kontragoa zen? Osea, zeinen kontra, LUMFE, Heziberri, guk azaldu genuen hezkuntzako eragile guztiok Heziberriren aldeko apustua, danok zai gaude hirugarren egitasmoa euskal eskola hezkuntzaren, euskadiko hezkuntzaren edo bai hezkuntzaren proiektua edo lege berria nahi degula horren barruan ere egin nahi dugu. Orduan zer da, bat bai, beste batez, orduan, hiru egitasmo hoien aldeko apustu egin genuen danok, hezkuntza eragile guztiok, proposatu nahian eta egin nahian, ez da, orduan, bueno, leno oso ondo esan du Koldok, laugarren mailan egiten ziren, loe bidaltzen zulako, oain lontzek bidaltzen du hirugarrenean, baina guk onartu ditugu Heziberri. Orduan, gure hezkuntza legea edo kurrikulum legea nahi dugu landu. Landu izan dugu, beti izan ditugu legeak Madriletik sorturikoak, baina gainditu egin ditugu gure praktikaren bidez eta momentu honetan Heziberriren bidez. Nahi dugu hori gainditu, jarraitu gure lan onarekin, ez beti ikusten zergatik. Ez degun egin, zergatik egin orain ere nolabait jarraipen hori, eztabaidatzen ari garen bitartean ere jarraitu dezagun proposatzen. Nik uste bidea dela proposamenak egitea.
Noren kontrakoa zen, galdetzen du Mikelek, ez dakit Koldok edo Lurdesek.
Noren kontrakoa zer, barkatu?
Noren kontrakoa zen, galdetzen zuela Mikelek, ez dakit, Koldo edo Lourdes, horre...
Bueno, ni bakarrekan argitu nahi dudana da, bueno, gubintzat Heziberri prozesuan parte hartu dugu, baina parte hartzeak ez du esan nahi ados gaudenik atera diren dekretuekin, edo egin den marko pedagogikoaren proposamenarekin. Argi izan behar da, Heziberri dekretuetan lontzek esaten dituen gauza asko sartu direla, eta guk hasieratikan esan badugu ez gaudela ados lontzerekin, noski, ez gaude ados, Heziberrik jasotzen dituen gauzek, oza, lontzeren... Heziberrik jasotzen dituen lontzeren gauzekin, hori argi izan behar da. Uztut, argi dagoela guztiok parte hartu dugula prozesu honetan, baina parte hartzeak ez du esan nahi ados gaudela azken dokumentuarekin, diot hori gure izenen esaten dute, hori argi utzi behar da. Eta argi utzi behar da baita ere esan bezala Heziberrik lontzeren gauza asko jasotzen dituela. Orduan, noski horiekin ez gaude ados azterketa hauekin, eta ez gaude ados, ba, Lonce jasotzen duen bezala, ba, ez dakit erlijioaren alternatiba baloreak izan behar dela, edo Lonce jasotzen du baita zigarrengo maila azterketa, gu hori, osea, Heziberrek gu horiekin ez gaude ados. Osea, parte hartu dugu, baina ez gaude ados, hori esan behar da baita ere. Eta orain legeaz eztabaidatuko dugu, eta legea bal, segun eta nola ateratzen den egongo da ados edo ez. Gauza bada parte hartzea, eta beste gauza bada ados egotea hor ateratzen den dokumentuarekin, hori oso argi utzi behar da.
Koldo?
Bai, guke argi izan behar dugu. Heziberriren barruan, Marko Pedagogiari baietza esan genion, hori nabarmena da, eta ezaguna, eta gero dekretu kurrikuleretan, bueno, gure zalantzak izan genituen, hainbat aspektutan Lonceren aplikazioa zuzena zelako. Esan genuen baloratzen edo estimatzen genuela Hezkuntza Sailak egindako esfortzua, baina azken finean Lonce legeorko organiko bat izan da, ba, hortik zuzenean jasotako hainbat elemento ziren, eta bueno, gu Lonceren aurka bagaude, ba, elemento hien aurka ere badaude. Baina gure ustez, hortik, eta bueno, eta Hezkuntza Sailak ere nabarmen esan zuen orain dela gitxi, Espainiako gobernua diseinatutako ebaluazio planteamentuak, ba, bere eskumenak zapalketa bat suposatzen duela, eta horren aurka egiten duela. Beraz, nik uste horta zaratago benetako eztabaida da zabaldu behar duguna, eta da hezkuntza, gure hezkuntza legearena. Nahi badugu eratu gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat hezkuntza sistema propio bat, ba nik uste eztabaida sakonak hasi behar garela egiten. Eta orain arte, dekretu kurrikuletan eta marko pedagogikoan egin dugun eztabaidak ez dute heldu gai nagusiei, eta nik uste horren zain gaudela, eta hori horrea eramaten denean, ba bueno, ba argiago izango dugu ze hezkuntza sistema nahi dugu gure herriarentzat. Beraz, barriro ere gure aldetik dei egiten dugu Jaurlaritzari, ba, martxan ipintzeko hori, ba, gure ustez guztiz beharrezkoa delako, ba, gaur egun gertatzen ari dena, ba, barriro ez gertatzeko.
Mikel, minutu erdian, ez dakit ezarrera anzterik nahiko zenuken?
Ez jarraitu egin behar degula aurrera begira. Ez da, hezkuntzaren sistemaren erdigunean ikasleak eta familiak daude, ez ditzagun erabili ikasleak eta familiak nola nahi. Nik ez usten dut aurrera begira landu behar degula, apustu handi bat egin dugula Heziberrirekin, apustu hori hobetu egin behar dela, seguru baiet, egin dezaguna alegina hobetzeko, baina inor erabili gabe eta gutxiago hezkuntza sisteman erdigunean dauden ikasleak eta familiak.
Ba, Mikel Ormazabal Kristau Eskolakoa, Koldo Tellitu Ikastolen Elkartekoa eta Lourdes Imazeigekoa. Eskerrik asko gaur gurekin izategatik.
Zuei.
Bai, zuei.
Vale, berdin, agur.